Blaðsíða 79. Níu. Endalok bændasamfélagsins. Hvernig miðaði sjálfstæðisbaráttunni á seinni hluta 19. aldar? Á hvaða kröfur lögðu landsmenn mesta áherslu og hversu samstiga var þjóðin í baráttu sinni fyrir auknum réttindum frá Dönum? Hvað einkenndi þróun samfélagsins á þessum tíma og hver var staða landsins aldamótin 1900? Í þessum kafla verður gerð grein fyrir kröfunni að landsmenn fengju íslenskan ráðherra sem hefði aðsetur hérlendis. Fjallað verður þær róttæku breytingar sem urðu á íslensku samfélagi en vaxandi fólksfjöldi og breyttir lífshættir gerðu það að verkum að bændasamfélagið leið undir lok. Að lokum verður greint frá því hvernig Íslendingar fengu loks heimastjórn í upphafi 20. aldar. Tíma ás. Bændasamfélagið í þrot 1860. Ameríkuferðir 1870 til 1914. Strandsiglingar 1880. Hröð þéttbýlismyndun 1890 til 1910. Heimastjórn 1904.